Türkmenistan'ın prezidenti energiya resurslarını diversifikasiýalaşdyrmak meselesinde Ýewropa ugrunyň elmydamada gün tertibinde durandygyny aýtdy. Aşgabatda Moldovanyň prezidenti bilen geçirilen duşukdan soňra bolan metbuat ýygnagynyň dowamında Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen gazynyň tranziti barada çykyş etdi.
Türkmen gazyny ömürmek, üstaşyr geçirmek we almak barada Türkmenistanyň Azerbaýjanyň we Türkiýanyň arasynda gepleşikler we alalaşyklar hem alınıp barýar.
7 aprelde eden bu çıkışında Türkmen lideri bu uğurdaki işler varadı, giyinisleyin mağlumat vermesedi. Resmi taparı bilen gelen prezident Nikolay Timofti, öz ara gipleşiklerde energi hopsuzluğu meselesine ayrıtin ünsün berilendigini. Şeyledi, hazarda TV'ye gazı bilen bağlı alınıp barılacak proyektlerde Türkmenistan'ın rolunun maslağıt edilendigini ayan etdi. Mälim bolşy ýaly, türkmen gazyny hazaryň üstü bilen Ýewropa aktarmagy mümkinçilik berjek. Transhazar gaz geçirici proýekti barada geçen asyryň 90-njy ýyllarynyň ortalarından bäri gürrüň edilip gelinýär. Emma bu proýektiň amala aşmagyna hazar ýaky döwletleri bolan Russiýa we Eýran garşy çykýarlar. Moskwa bilen Tehran beýliki meseleleri bilen bir hatarda hazarda amala aşyrylýan islendik proýektiň kenar ýaky döwletleriň ählisiniň razylygy bilen edilmelidigini öňe sürýärler. Seşenbi güni Aşgabatda geçirilen gepleşikleriň dowamında türkmen prezidenti energetika meselesiniň öndürijiniň, üstü asyr geçirijiniň we alajynyň arasynda bolmalydygyny hem nyktap geçdi.
Deň hukukly gatnaşyklaryň arasynda energetika meselesi öndürijiň, üstü asyr geçirijiň we alajynyň arasynda bolmaly nyktap.
Gepin gerdisine göre billap estik, mundan 2 hepte odol Evropa bilelisiginin Aşgabatdaki vekili bilelisigin Evropa kampanyalarının gatnasmagynda Türkmenistandan Evropa gaz aktarılmagyny yolu koymakçı bolyandygyny hem habar beripdi. Häzirki wagtda Türkmenistan öz gazyny Russiýa, Irana we Hitaýa eksport edýär. Türkmenistan'da 2014 yılın devamında 76 milyard kubometr gaz öndürülendigi ve gaz eksportinin 45 milyard kubometrden aşandigi habar berilýär. 2015 yılda Türkmenistan 80 milyard kubometrden hem köprä gaz öndürmegi planlaşdyrýar.